Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Përkeqësohet liria mediave në Kosovë. Për fatin e listës sërbe në qeverinë e Kosovës do të vendos Beogradi. Bisedime maraton për krizën në Ukrainë gjasa të zbehta për marrëveshje. Qëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i reporterëve pa kufi ka bërë të ditur se liria medjave ka pësuar rënje drastike në mbar botën vitin e kaluar, pjesërisht për shkak të grupeve ekstremiste si Shteti Islamik dhe Boko Haram. Raporti vjetor i organizatës ka vënë pas se gjatë vitit 2014 ka pasur 3.719 shkelje të lirisë së informacionit në 180 vende të botës, 8% më shumë se vitin para prak. Kosova në raportin e këtij viti është renditur në vendin e 87 në listën prej 180 vendesh, duke shënuar përkeqësim nga viti 2014 kur ka qenë në pozitën numër 80. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë gazetarëve në Minsk se nuk ka ende lajme të mira nga bisedimet për zgjidhjen e konfliktit në lindjet e Ukrainës. Në kryeqytetin e Bielorusisë, Poroshenko së bashku me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande kanë kaluar më shumë se 14 orë në përpjekje për të gjetur mënyrat për paqe. Poroshenko gjatë pauzës u ka thënë gazetarëve se qëndrimi i Rusisë është i papranueshëm. Mbi 5400 veta kanë humbur jetën në konfliktin midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve prorus qysh në prill të vitit të kaluar. Rusia akuzohet për mbështetje të rebeleve me armë dhe forca të veta ushtarake. Bisedimet midis Greqisë dhe kreditorëve të saj në Eurozonë kanë mbaruar pa marrëveshje. Pas një takimi urgjent në Bruxelles, dy palët nuk kanë arritur të lëshojnë as deklaratë. Qeveria e re e Greqisë kërkon ndryshime të kushteve për paketën e ndihmës ndërkombëtare, për të cilat thotë se janë shumë të rënda. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar deri më tash rinegocimin e kushteve. Ministria e Financave do ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë me 16 shkurt. Drejtësia në Shtetet e Bashkuara ka akuzuar një person të armatosur për vrasjen e tre të rinjve musliman. Craig Stephen Hicks, 46 vjeç, ka qelluar për vdekje të rinjtë të mërkurën pranë kampusit të Universitetit të Karolinës së Veriut. Ai është akuzuar për vrasje të shkallës së parë. Para se të kryente krimin, Hicks ka shkruar mesazhe antifetare në Facebook. Viktimat, dy vajza dhe një djal, kanë qenë të tre familjar mes vete. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet sot në gazeta, Zenel, dukuria e migrimit?
E përditshme koha ditore, Valona, me të temë, ka vënë pas se një grup kriminal i organizuar mirë ja ka dalë të mashtrojë lehtësisht mira njerëz, se pikërisht këto janë ditët dhe javët kur ata duhet të përdorin portën e hapur për të dalur në perëndim, përndryshe nesër mund të jetë vonë, sepse Kosova disi do të mbyllet dhe do të bëhet e pakalueshme dhe të gjithë do të mbesin në një burg të madh. Gazeta thekson se kjo natyrisht është një gënjeshtër e madhe dhe është një manipulim i madh për qëllime përfitimi me mjerimin njerëzor. E përditshmja koha ditore konsideron se Ministria e Brendshme, Policia e Kosovës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe Euleksi dhe gjithë ata që janë përgjegjës për sigurinë në vend, përfundimisht duhet të gjejnë se kush po i mashtron këta njerëz, si dhe të marrin masa që manipuluesit të marrin dënimin e merituar. Përndryshe, edhe ata duhet japin llogari për këtë situatë. Në kontekst të kësaj, gazeta ka shtruar një mori pyetjesh midis cilave dhe atë se si është e mundur që njerëz të cilët përpej çdo dyshimi të bazuar po ndërmarrin një veprim që është ndesh me ligjin, siç është kalimi ilegal i kufive ndërshtetror dhe shumica prej tyre nisen haptazi nga stacioni autobusëve në Prishtinë, që të mos merret askush me ta dhe në mos edhe vetë përfaqësues të institucioneve të sipërpërmendur janë të përfshirë në këtë proces të largimit kosovarëve nga vendi, thekson koha ditore. Valona?
Brenda pak ditësh, Zenel, Kosova shënon 7 vjetorin e pavarësisë. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Kosova. Aljona e përditshme e Kosova sot vlerëson se shteti Kosovës po përjeton momente dramatike, ndërsa institucionet kur nuk kanë qenë më pasive. Gazeta ka vënë pas se situata aktuale të krijon përshtypjen se këtu po jetohet një realitet i dyzuar midis të zgjedhurve dhe zgjedhësve, ku këta të fundit e kanë republikën e tyre të shkretuar nga pushteti, të zhvatur nga partitë e grupet mafioze të interesit, të rrezikuar nga krimi organizuar dhe kontrabanda e pandalshme. E përditshme e Kosova sot më tutje vlerëson se liria në Kosovë tashmë ka humbur fare kuptimin e saj, ndërsa politikanët e kanë rënuar tragjikisht demokracinë dhe pavarësinë, duke shndruar kështu vendin në një republikë tepër hipokrite e jo funksionale. Gazeta sekson se është e kohë që prej këtyre pushtetarëve të priten ndryshime, zhvillim ekonomik, punësim i qëndrueshëm, drejtësi, barazi, shëndetësi e arsim, kulturë, sport, sepse janë të njëjtit dhe atë që e kanë ndërmend të ndryshojnë. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme në zëri veçojnë pjesë nga intervista me Ministrin e Drejtësisë Hajreddin Kuçi, ku ai komenton marrëveshjen e fundit të arritur në Bruxelles midis Kosovës dhe Serbisë për çështjen e drejtësisë. Sipas Kuçit, marrëveshja mes Prishtinës dhe Beogradit është në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai thotë se asnjë nën i ligjeve të Kosovës apo të kushtetutës nuk ka nevojë të ndryshohen për zbatimin e kësaj marrëveshje për drejtësinë. Prokurorët dhe gjyqtarët serb do t'i përgjigjen Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial dhe më rëndësishmi është se do t'i zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës, që është elementi më kryesor i kësaj marrëveshje, shpreh Kuçi për zërin. Përsa sa i përket ndarjes me numër se sa gjyqtare prokuror do të jenë serbe, sa shqiptar, Kuçi tha se janë ligjet e Kosovës ato që do të kërkojnë që në sistemin e drejtësisë paku 10 duhet të jenë nga komuniteti pakic.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani në zhvillimet të tjera. Lista sërbe po vazhdon të mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet qendrore të Kosovës, që nga shkarkimi i Aleksandar Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitetet dhe kthim. Përfaqësuesit e kësaj liste kanë deklaruar se kthimi i tyre në institucione do të varet nga rezultatet e takimit të përfaqësuesve të sërbëve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarrë rreth pjesëmarrjes në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Stojanović ka thënë se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pas takimeve tjera që do të zhvillohen ndërmjet kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe përfaqësuesve të serbëve të Kosovës. Lista serbe ka shprehur pakënaqësinë e saj me vendimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa për shkarkimin tashmë të ish ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović. Ky fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin t'i pengonin pelegrinët serb të vizitonin Gjakovën për Krishtlindjen ortodokse më 6 janar. Deklarata e tij kishte nxitur më pas protestat të dhunshme në Prishtinë në janar të këtij viti, të cilat çuan deri te vendimi kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit. Deri në marrjen e vendimit, lista serbe do të mbajë të ngrirë përfaqësimin në institucionet të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lubomir Marić, ministër i administratës së pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës.
Në statusi të sushtimin zamrzmo si dok ne donë se mod më ku në zënë që
statusi ju në fakt është i ngrirë përderisa të mas marrin vendim në takim në përbashkët i cili do të mbahet me të gjithë përfaqësuesit serb në Kosovë, ka thënë ministri Marić. Ky takim sipas tij do të mbahet ditëve në vijim, sikurse ministrat edhe deputetët nga lista serbe nuk marrin pjesë në punimet e kuvendit të Kosovës, ndërkaq punën e tyre nuk e kanë ngrirë kryetarët e komunave. Vladeta Takostić, kryetari i komunës së Gračanicës, shpreson që përfaqësuesit serb të vendosin në favor të pjesëmarrjes dhe vazhdimit të punës në institucione.
Mogu da vam kažem samo lično svoje mišljenje da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da
mund të flas vetëm në emrin tim duke shprehur vetëm mendimin tim personal dhe shpresoj sinqerisht që ky rrëfim sa më shpejt të përfundojë dhe më në fund të fillojmë të punojmë në mënyrë që përfaqësuesit serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të fillojnë me punën e tyre. E puna e tyre kryesore është që të mbrojnë interesat e bashkisë serbe në Kosovë, ka thënë Kostić. Ndërkohë ish nën kryetari kuvendit të Kosovës Petar Milo Miletić këshillon listën serbe që pavarësisht situatës e krijuar pas shkarkimit të Aleksandar Jablanovićit të kthehen dhe marrin pjesë aktive në punën e institucioneve të Kosovës. Mbi të gjitha, ai thotë se kjo listë do të veproj vetëm sipas direktivave të Beogradit.
Tu listë sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd.
Këtë listë ka krijuar Beogradi, andaj nuk duhet pritur asgjë tjetër nga se për çdo vendim të rëndësishëm do të konsultohet me Beogradin, ka thënë Miletić. Sipas tij, kjo listë do të mbronte interesat e serbëve siç pretendon, vetëm nëse do të ishte brenda qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë filluar t'i uli normat e kredis, por si pas ekspertëve për çështje ekonomike dhe financiare, kjo ulje është simbolike dhe e pamjaftueshme. Si pas tyre, kamatat e larta të kredive vazhdojnë të pamundsojnë zhvillimin e aktivitetit të bizneseve. Kronikën Andia Ahmetit.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe kjo po vështirëson zhvillimin e bizneseve, thon ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuasin e tremujorin e fundit të vitit kaluar, normat mesatare të interesit për kredi dhe depozita kanë vazhduar trendin e rënjes. Po sipas këtyre të dhënave, norma mesatare interesit në kredi u zvogëlua në 10.8% krahasuar me 12.2% në shtator të vitit 2013. Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se këto norma janë të pafavorshme për operimin normal të bizneseve në vend. Ai ndërkaq thotë se bankat komerciale në Kosovë janë akomoduar me këto kamata, pavarësisht asaj se këto kamata tregojnë se çmimi i kapitalit në Kosovë është gati dyfish më i shtrejtë se sa në tregjet ndërkombëtare.
Me këto kamata të larta bizneset e Kosovës vërtet e kanë vështirë që të jenë konkurruese edhe në tregun e Kosovës e lërë më në tregjet rajonale dhe tregjet ndërkombëtare. Ne kemi pritur se në hyrje së bankave të reja në tregun e bankave komerciale do të ketë ulje të ndjeshme të kamatave, por kemi një ulje e cila është simbolike dhe e parancishme që të komentohet nga qytetarët dhe nga bizneset.
Edhe Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, thotë se bankat komerciale kanë filluar të reflektojnë uljen e normave të kredive, por kjo ulje sipas tij është e pamjaftueshme. Ai vlerëson se bankat nuk kanë arsye që të kenë normë të lartë se deri në 7% konkretisht për bizneset që kanë një histori të mirë në pagesat e këstëve të kredive.
Është vështirë bizneset në prodhim të bartë në interes kaq të lartë, se që unë presë që bankat të reflektojnë dhe, si shtashtë dhe me herët, nuk ka arsye që bankat kosovare të mbajnë interesa kaq të larta në kushtet e një interesi kaq të ulët në kursime.
Ndryshe, kamatat e larta të kredive nga përfaqësues të komunitetit të biznesit të vazhdimisht janë vlerësuar si një ndër shkaqet e falimentimit të bizneseve të ndryshme në vend. Kurse në disa analizat e mëhershme të disa instituteve në vend, është thënë se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. Këtë shqetësim e paraqet edhe profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke thënë se bizneset kanë ardhur në situatë të marrin kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Po, unë pajtona sepse pjesëmarrja e kredinave në financimin e bizneseve është e konsideruar dhe se tash është kryer një rreth kur bizneset gjithnjë merrin kredite reja për kthimin e kredive të vjetra dhe ky çark një ditë do të mbyllë dhe do të përfundoj me falimentimin e bizneseve.
Sidoqoftë, sipas veprimtarive ekonomike, struktura kredive të ndërmarrjeve vazhdon të dominohet nga kredite destinuara për tregti me pjesëmarrje prej 52.5%, pasuar nga prodhimtaria me 11.9% dhe ndërtimtaria me 8.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni dhe raportin më të detajuar të reporterëve pa kufi për lirinë e medjave në Kosovë dhe vendet të tjera. Miru dëgjofshim në orën 12:00.